3, 4, 1, 0.
المشاركون في هذا الفيلم كانوا أناسا غير مرئيين. لم يعتادوا الحديث علنيا.
Сталин спросил, а нельзя ли вот вместо одной бомбы сделать, чтобы две было, а не одна.
مضت حياتهم تحت تصنيف سري للغاية. من هنا فترات الصمت في أحاديثهم وانتقاؤهم للكلمات.
Я сказал, что нельзя.
هذا الفيلم هو عن العلماء ورجال الاستخبارات، عن أولئك الذين فعلوا المستحيل وصنعوا أول قنبلة ذرية سوفيتية، وكان عليهم إنجاز ذلك على عجل في بلد دمرته الحرب وفي وقت هددتنا فيه الولايات المتحدة بسلاحها النووي. ناقش العلماء السوفييت موضوع الطاقة الذرية قبل الحرب. في العشرينيات من القرن الفائت أثبت عالم الفيزياء نيكولاي سيميونوف من لينينغراد نظرياً وجود التفاعلات الكيميائية المتفرعة السلسلة. أنذاك لفت عالم الفيزياء الشاب يولي خاريتون انتباه سيميونوف ودعاه إلى مختبره. أما العالم المبتدئ فلفتت انتباهه مقالة مثيرة.
Германии работала очень хорошая химичка Ида Нордак. Значит, критикуя одну статью Ферми, ей не пришло в голову, что получится ветвенная цепная реакция, то есть по существу ядерный взрыв. Начали всерьез работать над ядерным взрывом только 5 лет спустя. Практически одновременно и в Соединенных Штатах, в России, в Англии. Но это было уже в 1939 году.
كانت أوروبا مضطربة. في عام 1938 ضمت النمسا إلى ألمانيا ثم وقعت اتفاقية ميونخ. في ذاك الوقت أثبت الفيزيائيان الألمانيان غانو شتراسمان أن نواة اليورانيوم تنشطر بتأثير النيترونات إلى جزئين مشعين ويفرزان طاقة هائلة. أما في الاتحاد السوفيتي فقد عمل على هذا الموضوع العلماء سكابيلتسن وبيتر جاك تام ويوفي، وعمل فلورا فارسينا في مختبر الدكتور الشاب كورتشاتوف.
Но там не шла речь о том, что для создания атомной бомбы. Просто шла речь о научном таком большом эксперименте, который произведет революцию в науке, в промышленности и в народном хозяйстве. Хотя за рубежом в это время уже ставился вопрос о создании сверхмощной атомной взрывчатки.
أثبت عالم الفيزياء زيلدوفيتش وخاريتون نظرياً إمكان حدوث تفاعل تسلسلي، وتوصلا لاستنتاج يفيد بأن انشطار كيلوغرام واحد من اليورانيوم ينتج طاقة تعادل انفجار ألوف الأطنان من أشد المتفجرات قوة. هذا الفيلم يشبه قصة بوليسية، غير أن كل ما يتحدث عنه المشاركون هو واقع. من النادر أن يتحدث العلماء السريين أو رجال الاستخبارات عن عملهم. وثيقة معلومات ليانيد كواسنيكوف، اللقب السري أنطون. منذ عام 1943 إلى 1945 كان عميلاً للاستخبارات العلمية التقنية في نيويورك. قاد جميع الأعمال الرامية لاختراق أسرار برنامج مشروع مانهاتن لصنع السلاح النووي في الولايات المتحدة. في شهر أغسطس من عام 1941 تلقى بايول فيتين رئيس الاستخبارات الخارجية السوفيتية تقريراً من ليانيد كواسنيكوف يذكر فيه أن من جميع المصادر المفتوحة في ألمانيا، إنجلترا، كندا والولايات المتحدة اختفى ليس فقط ذكر الاكتشافات التي جرت في مجال انشطار الذرة، بل وحتى أسماء علماء الفيزياء النووية.
Ведутся работы в области возможности использования атомной энергии в военных целях.
بطلب من رئيس الاستخبارات السوفيتية أصدر كلاشنكوف توجيهاً إلى جميع العملاء في الخارج جاء فيه: نطلب إعارة الانتباه إلى مشروعات صنع أسلحة دمار شامل. وثيقة معلومات فلاديمير باركوفسكي اللقب السري جيري، يعمل في الاستخبارات منذ عام 39، وفي فبراير من عام 41 يرسل إلى لندن مرشح في العلوم التاريخية.
который принес подборку материалов Уранового комитета. Его задача была подготовиться к производству атомного оружия в Англии.
كانت هذه المرحلة من أصعب المراحل التي عانتها الاستخبارات السوفيتية الخارجية، حيث جرت عمليات تطهير لكوادرها.
В 38 году в руководящие органы страны от разведки в течение 127 дней не поступало ни одного сообщение. Разведка была вычищена настолько, что просто реально некому было подписать документ в столь высокую инстанцию.
بلغ الأمر بمفوض الشعب لشؤون الداخلية نيكولاي يجوف أنه تباهى بأنه طهر 14,000 من رجال الاستخبارات.
резиденты из Нью-Йорка вызвали в 38 году и расстреляли. Начальника отделения, который занимался этими вопросами, обвинили как враг народа, а начальника разведки Пасова, с которым я тоже знаком был, арестовали и расстреляли.
وقد جندوا في أجهزة الأمن بدلا من رجال الاستخبارات الذين اضطهدوا عناصر ما يسمى بالحرس اللينيني.
В 1938 году было принято решение о так называемом призыве, комсомольском и партийном призыве в разведку. Призывались, как правило, молодые люди, воспитанные уже в советское время, получившие образование высшее в советское время.
في النتيجة قيد في فترة ما قبل الحرب تزويد 40 فرعا استخباريا في الخارج بالأفراد وإرسال 200 رجل استخبارات بما في ذلك إلى لندن.
لندنская резидентура вообще начала работать после того, как в 39 году она была закрыта по указанию Берии как якобы гнездо врагов народа. И только в 40 году в ноябре туда приехал резидент Анатолий Горский.
وثيقة معلومات أناتولي غورسكي. عمل عام 1936 في فرع لندن الاستخباري. في عام 1940 عين عميلاً مقيماً مسؤولاً عن الفرع. عمل شخصياً في خماس كامبريدج وحصل من أحد أعضائها على المعلومات الأولى عن القنبلة الذرية.
Вот выбросить себе такую сцену в резидентуре. Я сижу, разбираю свои бумаги. Горский, который пришел со встречи, разбирает свои бумаги. Потом обращается ко мне, говорит: слушай, ты инженер, вот тут технические данные, разберись и подготовь обзорную телеграмму.
أرسل باركوفسكي البرقية وعلم علماء الفيزياء السوفيت بالمعضلة. وإثر تقرير إيغور كورتشاتا في أكاديمية العلوم ظهرت وثيقة اقترح فيها مخطط للقنبلة.
С 33 по 40 год Игорь Васильевич уже имел блестящие работы по физике атомного ядра, которые позволили ему в 40 году написать вот эту программу в Президиум Академии наук и в правительство, в которой он писал о том, что возможно осуществить цепную ядерную реакцию.
اليوم يبرز هذا السؤال: ألم يسرق حلفاؤنا اللدودون منا هذه الفكرة؟ سرعان ما أصبحت تأتي من فرع لندن الاستخباري السوفيتي بلاغات مقلقة عن اجتماعات سرية للجنة تحمل اسم لجنة اليورانيوم. وثيقة المعلومات هذه من أقدم الوثائق التي رفعت السرية عنها، وكان هناك إشارات قبلها أيضاً. أرشيف سري للغاية. في أيلول من عام 41 أبلغ فاديم أي غورسكي من لندن عن اجتماع لجنة اليورانيوم الإنجليزية. ذكر في الرسالة أن قنبلة اليورانيوم يمكن صنعها خلال عامين. الاستنتاج الرئيس هو: إلى جانب التدمير الهائل لقنبلة اليورانيوم، فإن الهواء في مكان التفجير سيكون مشبعاً بجزيئات مشعة تستطيع أن تميت كل حي.
нужно было, как говорится, поворачиваться волчком, чтобы побыстрее агентурную сеть восстановить. И поэтому уже через неделю после прибытия в Лондон президент послал меня на встречу с первым в моей жизни агентом. До этого я живого агента никогда в жизни не видел. Знал только, что они есть и как с ними можно работать. Рисковать приходилось, потому что война уже на носу, а агентурной сети нету. И вот я пришел по этому адресу, а полдома нет, потому что накануне был налет немецкой бомбардировочной авиации, бомба попала в этот самый дом. Решил помочь какой-то старушке вытащить, что она хотела достать. Вот тут тоже ваши жили. Я говорю, какие наши? Кто это ваши? Да вот тоже вот европейские беженцы. А где они сейчас? Живы, здоровы. Вот их переселили тут на каком-то расстоянии, в другом доме. Отправился туда, нашел его. И он буквально бросился мне на шею. Где вы были столько лет?
الجيش الأحمر يتكبد خسائر. لم يكن لدى القيادة العليا وقت للفيزيائيين وقصصهم عن القنبلة الخارقة. درس بيريا جميع التقارير الواردة من لندن، لكنه لم يصدقها، وقرر أن الإعلانات عن القنبلة الخارقة هي محاولة لخداع القيادة السوفيتية.
направлена дезинформация для того, чтобы оттянуть ученых кадров, оттянуть промышленность, средства, рабочую силу на создание эфемерной какой-то проблемы.
ولكن تظهر في إدارة مفوضية الشعب للشؤون الداخلية إدبارة تحت اسم إنورموز. هناك وثائق كثيرة فيها ما زالت سرية.
даже удивительно, что вот как точно легло вот это название именно по проатомную разведку, то есть «Энормус», если перевести, это нечто огромное, ужасающее и так далее. И само ядерное оружие, конечно, ужасающее по результатам своего применения. Ну и сама операция была огромной.
في خريف عام 41 عرض عالم الفيزياء الألماني كلاوس فوكس الذي كان يعمل في المشروع الذري الإنجليزي خدماته على الدبلوماسيين السوفييت. بعد ذلك بفترة وجيزة عرض عالم ذرة إنجليزي مساعدته لم يذكر اسمه حتى الآن. بدأ جيري أيباركوفسكي العمل مع فوكس، ومنذ ذلك الحين أصبحت القيادة السوفيتية على علم بمجريات الأمور في المشروع الذري الإنجليزي.
Этот человек, который добровольно изъявил желание нам помогать, надо было с ним, конечно, разобраться, что он себе представляет, можно ли как это, на него надеяться. Оказался человек очень доброжелательным, дружелюбным. Но когда он начал мне рассказывать что-то с увлечением относительно сечения захвата нейтронов атомами уран-235, он остановился и спросил. Я вижу, вы ничего не понимаете, что я говорю. Я ему тогда выдал, как мне тогда показалось, гениальный простой вариант. Что я буду задавать вам вопросы наших физиков, вы будете готовить на них ответы, я буду их отсылать. Он говорит, знаете, что так не пойдет. Вот идите в такой книжный магазин, там сейчас продается американский учебник «Прикладная ядерная физика». Мы с вами его пройдем, и тогда, думаю, встанем все на места.
في غضون ذلك تتوصل بريطانيا إلى استنتاج بأنه من الضروري إشراك حليفتها الولايات المتحدة في المشروع، فالمختبرات الإنجليزية تقع في مرمى من القاذفات الألمانية، والاقتصاد البريطاني ليس في وضع يسمح له بالإنفاق على مشروع كبير وباهظ. ومنذ ذلك الحين توجهت جهود الاستخبارات السوفيتية نحو الحصول على الأسرار من الولايات المتحدة. وثيقة معلومات أناتولي يتسكوف، اللقب السري أليكسي، يعمل في الاستخبارات منذ عام 39، أرسل عشية الحرب الوطنية العظمى إلى فرع الاستخبارات في نيويورك.
В Соединенных Штатах, значит, в 41-м году у нас источников информации не было. Значит, нам надо было срочно заняться вопросом, найти тех людей, которые могут нам давать информацию. Ну и уже к концу 43-го года, к началу 44-го, у нас такие люди появились. Что тут надо сказать? Что это все были люди, которые работали не за деньги. Никто из них ни копейки, ни цента от нас не получалось.
Была такая конспирация, жуткая конспирация. Я был знаком, конечно, с Барковским прекрасно. Вот, Яцкова я знал, Квасникова видел. Это все достойные очень люди, очень скромные. И я с ними общался в Москве, в центре. Скажем, я вывожу агента в Америку. Я пришел к Яцкову, а он там начальник направления. Вот я вот так с ними сталкивался, по оперативным вопросам каким-то.
أدرك ستالين أن القنبلة ليست مجرد خدعة، فقد أبلغوه عن دفتر غريب وجدوه مع الضابط الألماني هانس فاندرفيلد الذي قتل عند مشار في مدينة تاغانروغ. كان في الدفتر صيغ ورسومات وحسابات قال المختصون أنها تدل على أن ألمانيا تعمل على استخدام الطاقة الذرية لأهداف عسكرية، وربما كان الضابط القتيل يبحث في روسيا عن آثار لرواسب اليورانيوم. لم يعد يجوز التباطؤ. في 28 من سبتمبر عام 42 صدر أمر من لجنة الدفاع الحكومية حول تنظيم العمل في مجال اليورانيوم، حيث يشار إلى إنشاء المختبر رقم 2 اليوم في هذا المكان معهد كورتشاتوف.
Мы находимся сейчас в доме, единственная в своем роде дом-квартира академика Курчатова, в котором Игорь Васильевич прожил последние 14 с половиной лет своей жизни. На территории Курчатовского института, где возник этот дом, он работал, начиная с 43-го года. И первые 2 года жил в главном здании, где и теперь находится его рабочий кабинет административный.
في نهاية عام 1942 استقر الوضع على الجبهة قرب ستالينغراد، وضرب الجيش الأحمر طوقاً على مجموعة كبيرة من القوات الألمانية. بدأ ستالين يهتم بالذرة. عقد آنذاك في الكرملين اجتماع، وأدرك ستالين ضرورة البدء بصنع قنبلة ذرية سوفيتية.
надо начинать. Два слова и все. А кто будет возглавлять? Сталин кто? Курчатов. Он говорит, я такого ученого не знаю. А что, у вас нет солидных академиков, которые могли бы взяться за это дело? И он говорит, что я не могу. И я не смогу организовать и настойчиво продвигать эту проблему. А вот Курчатов, я считаю, он мог бы. После этого Сталин говорит, ну хорошо, то на вашу ответственность пусть будет он.
لكي يقوم كورتشاتوف بمهمته جند أفضل علماء البلد واستدعى جميع الفيزيائيين النوويين من الجبهة للعمل في المشروع الجديد.
Я в то время работал в Свердловске на Урале. И довольно или почти неожиданно я получил приглашение побыть в Москву. Я, естественно, немедленно выехал. Мы понимали, что это очень трудное. Потребовалось провести ряд экспериментов, ряд расчетов. Это было сделано, и опыты показали, что задача вполне разрешимая, хотя она очень трудна и по техническому отношению, и в научном отношении. Но все-таки мы решили эту задачу поставить и на ней остановиться.
Однажды звонит мне Курчатов и говорит, что вот надо встретиться, я к вам приеду, говорит. Я говорю, приезжайте, вот сейчас. Говорит, что будут разворачиваться работы по ядерному оружию. И вот вы занимались, ряд работ у вас вот был в этом направлении. Я предлагаю вам взяться за создание непосредственно атомной бомбы самой. Это дело было, значит, по-моему, в 43-м году. Я говорю, что Слушайте, сейчас, по-моему, нельзя отвлекаться от работ непосредственно нужных для войны. Не рано ли? Он говорит, нет, надо начать этим заниматься тоже.
في 7 من مارس عام 1943 تلقى كورتشاتوف 17 صفحة من المعلومات الاستخباراتية تحت تصنيف سري للغاية. الحصول على هذه المادة ذو أهمية لا تقدر بثمن لدولتنا وللعلم. ردد جيبلز دائما بإلحاح عن السلاح المعجز الألماني. ما هذا، صواريخ أم قنبلة ذرية بالفعل؟
Геббельс трепался непрерывно по радио, во всех газетах писали, будет чудо-оружие. Они имели в виду ракеты. Они имели в виду ракету, что фон Браун создаст ракету, которая долетит до Соединенных Штатов. Это была мечта, в общем-то, фон Брауна создать такую боевую ракету. Не только бить по Лондону, а дай бог там сколько они там наворотили с этим, но и бить по Нью-Йорку. И чудо-оружие имелось в виду именно это. И если бы еще война продолжалась года два, то фон Браун бы это сделал.
لم يسرع الحلفاء لتبادل معلوماتهم مع الاتحاد السوفيتي. علم كورتشاتوف أن الولايات المتحدة أطلقت للعمل صيف 43 المفاعل النووي الأول الذي أطلق عليه مرجل اليورانيوم والجرافيت. كذلك عن أنها تنوي صنع قنبلة ذرية بحشوة مختلفة من البلوتونيوم، وهو العنصر 94 من جدول مندليف، وهو غير موجود في الطبيعة. في رسالة كورتشاتوف إلى مفوض الشعب للصناعة الكيميائية بيربوخين، والتي كتبها في 22 من مارس عام 1943، ستصنع القنبلة من مادة غير أرضية اندثرت من كوكبنا.
Все требовало экспериментов, и все требовало создания принципиально новых материалов, которых не было у нас.
أصبح من المهم معرفة تفاصيل البلوتونيوم، درجة حرارة الانصهار، الصلابة والخصائص الأخرى. وقد كلفت الاستخبارات بهذه المهمة.
За мной всегда была наружка, и встречаться мне с теми, с кем я встречался, было страшно тяжело. Чаще всего это шло через промежуточную связь или организация, которая, я не знаю, где-нибудь использовалась или нет, дублированная связь. Например, за Семеновым всегда ходила наружка.
وثيقة معلومات سيمون سيمونوف. اللقب توين أرسل منذ عام 37 حتى 39 إلى الولايات المتحدة. درس في معهد ماساتشوستس التكنولوجي، عامل منذ عام 40 وحتى 44 في فرع نيويورك عبر الاستخبارات التقنية العلمية، وقد عمل على مسألة السلاح النووي.
имел большие связи с разными учеными, поэтому я его выпускал. За ним одна, а иногда и две машины шло. А после этого говорил: ну, Саша, давай иди.
وثيقة معلومات ساشا ألكسندر فيكليسف. اللقب السري كاليسترات. عمل في الاستخبارات منذ عام 1939، كما عمل في فرع الاستخبارات السوفيتية في نيويورك. حصل على معلومات حول الإلكترونيات والطيران والمسألة النووية.
فيكليسف شو агентуры, с которой встречался Семенов. Семенова потом отвел вообще, а встречался Феклисов. А это в качестве подсадной утки.
سريا للغاية. وفق المعطيات التي تعود إلى أبريل مايو من العام نفسه، توقف تبادل المعلومات حول مسألة إنورموز بين إنجلترا والولايات المتحدة، وأصبحت تجرى مباحثات بهذه المسألة. في غضون ذلك، وضع الأمريكيون أمام الإنجليز شروطا لمتابعة التعاون اللاحق، بحيث يضمنون لأنفسهم الحصول على احتكار كامل سواء في المجال العسكري أم الصناعي. تضع تضمن المشروع الأمريكي إنشاء مختبر علمي في لوس ألاموس، حيث تم إعداد تصميم نظري وعملي للقنبلة الذرية، وأنشأ 3 مصانع ضخمة لإنتاج البلوتونيوم واليورانيوم 235.
Строились эти объекты за тысячи километров от места расположения наших резидентур в пустынных местностях, где появление нового человека, неместного жителя, привлекало к себе внимание, на него обращали внимание. И было два случая, когда вот наших курьеров опрашивали.
أكثر ما يشكو منه كورتشاتوف في عام 44 هو غياب القاعدة التجريبية، إذ لم يكن باستطاعته التحقق من مدى صحة المعلومات التي يحصل عليها من العملاء في الخارج، وكانت المعلومات تصل عبر مخاطرة بالحياة، وهذه إحدى الحوادث. في أغسطس من عام 45 في مدينة منتجع غير بعيد عن لوس ألاموس، جاءت امرأة شابة مع بيان من الطبيب يشير إلى ضرورة علاج للرئتين. وثيقة معلومات ليسلي ليانتينا كوهين، اللقب السري هيلين كروجر، ولدت في الولايات المتحدة، عاملة استخبارات سوفيتية منذ عام 1941. اجتذبها زوجها لويس بوريس كوهين للعمل في الاستخبارات السوفيتية. التقت المرأة عالما ذريا جاء من لوس ألاموس ببيان معلومات صحية مماثلة من طبيب، أعطاها العالم وثائق السرية أخفتها في علبة مناديل. في محطة القطار كان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتشون الركاب. تصرفت بهدوء، قدمت علبة المناديل لمن يقوم بالتفتيش، وتظاهرت بأنها تفتش عن بطاقة سفر. أجابت على الأسئلة بهدوء وانطلقت إلى العربة كما لو أنها نسيت العلبة، ما دفع بعنصر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى اللحاق بها وإعطائها العلبة دون أن يفتشها. بعد بضعة أيام أرسل موريس كوهين هذه الوثائق إلى موسكو.
Было несколько случаев, когда, значит, тащит наш агент человек, это правда в Лондоне было, и вдруг раскрывается чемодан. Влетают документы секретные МИДа, а тут полицейский. Вот, и полицейский ему помогает собрать документы, положить обратно в чемодан.
Мен сахма фи суна аль-кумбула? Умаля аль-истихбарат ам аль-улама?
Мы всегда приоритет отдавали ученым. Не может разведка, даже ты, если ты притащишь цельную атомную бомбу, ее же еще нужно создать, верно? Еще нужно поставить на конвейер. Это же не так просто, значит, притащил документ, чертеж, и все, пошло. Это же надо знать технологию, это очень сложный процесс.
تدل الكثير من الوثائق على أن المعطيات التي قدمتها الاستخبارات السوفيتية إنما ساعدت وحسب علماءنا. وهكم لمحة عن مراجعة كورتشاتوف لمعطيات سرية. المادة مثيرة للاهتمام، إلى جانب الأساليب والمخططات التي نطورها نحن، إشارة إلى الإمكانيات التي لم نولها الأهمية. وهكم استنتاج استخلص من المعلومات الاستخباراتية. هناك ملحوظات مثيرة للاهتمام حول مسألة المادة العازلة للقنبلة الذرية، وهذه الملحوظات تتوافق مع آرائنا التي تم تطويرها عندنا في الآونة الأخيرة.
К тому моменту, когда мы уже могли начать в СИДЖОЗ работать, была получена информация о конструкции атомной бомбы. Обсудивши всю ситуацию вместе, конечно, и с участием Игоря Васильевича, мы решили, что надо отложить изобретательство на некоторое время. Нельзя было пренебрегать такой возможностью. Никто бы нам этого просто не разрешил. Вы хорошо представляете себе, что было бы, если бы наш первый эксперимент по этому делу увенчался бы неудачей.
كانت غالبية المنشأة والمفاعلات الذرية التي بنيت في الاتحاد السوفيتي وفق الرسوم والمخططات التي حصل عليها رجال الاستخبارات تفوق الأصل بالجودة، وقد اعترف بذلك الأمريكيون الذين زاروا منشآتنا الذرية بعد مرور نصف قرن من الزمن بعد رفع السرية عنها، حتى يقال أن موسكو حصلت على عينة من البلوتونيوم.
один раз сообщили, что украли королёв плутония в Америке и привезли сюда. Так, и более того, Берия отправил это дело Харитону. Ну, там проверили, говорят, это не плутоний, это чистый уран.
في ذلك الوقت بدأت عملية تسريع وتائر العمل في لوس ألاموس. في 25 من أبريل عام 1945 قدم وزير دفاع الولايات المتحدة تقريراً لترومان يمكن في مطلع يوليو تفجير القنبلة. من بين 150 ألف شخص عملوا في مشروع منهاتن لم يعرف عن الهدف النهائي منهم سوى 10. وقد عمل في صنع القنبلة علماء من الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا وألمانيا، بينهم 12 عالماً حازوا جائزة نوبل.
This time, Rob, the stakes are pretty high. Oh, it's going to work all right, Robert. And I'm sure we'll never be sorry for it. Well, in 40 seconds, we'll know.
مؤتمر الحلفاء في 17 من يوليو عام 1945 في بوتسدام، تلقى ترومان برقية تقول: الطفل ولد بنجاح. كان ذلك يعني نجاح تجربة تفجير القنبلة الذرية. غدا لدى أمريكا قنبلة خارقة، كيف يبلغ ستالين بهذا؟ قرروا أن يقوم بذلك ترومان ليتذكر تشرشل. كنت على مسافة 5 ياردات تقريباً وتابعت باهتمام بالغ ذاك الحديث. كنت أعلم ما الذي ينوي الرئيس أن يقوله، وكان مهماً جداً معرفة الانطباع الذي سيخلفه ذلك عند ستالين. إنني أرى ذاك المشهد وكأنه جرى أمس. بعد قليل وفي انتظار السيارة اقترب تشرشل من ترومان، سأله كيف جرت الأمور، فأجاب الرئيس لم يطرح أي سؤال. في ضوء ذلك اعتقدت أن ستالين لا يعرف شيئاً عن المشروع البحثي الضخم الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا. أخطأ تشرشل، ستالين كان يعلم، لكنه لم يكن يتخيل القوة التدميرية لهذا السلاح الجديد. سيصحو بعد قصف المدينتين اليابانيتين. كانت حصيلة الانفجارين في هيروشيما وناغازاكي قرابة 500,000 قتيل وجريح. لقد كان ذلك استعراضا للقوة تجاه الاتحاد السوفيتي.
أشرشل كانت применение американцами оружия в Хиросиме и Нагасаки. Одно дело испытание, одно дело, что там говорят ученые. Так, и совсем другое, когда практически стерты с лица земли два города, когда погибло 300 тысяч человек, когда вдруг стало понятным, насколько страшно это оружие.
Сталин понял الإشارة. كان على البلد المنتصر الذي دمرته الحرب أن يكافح مجددا من أجل البقاء. طالب ستالين بأن يتم التوصل إلى صنع القنبلة في مطلع عام 48.
Соединенные Штаты организовали вокруг нашей страны военные базы, и во всей американской прессе рисовались картинки, как с этих военных баз летят самолеты на наши города, на наши промышленные центры с атомными бомбами. И делом жизни нашей страны было создание ядерного оружия, которое можно было противопоставить.
بدأ العمل في صنع القنبلة الذرية ليلا نهارا. في 20 من شهر أغسطس عام 1945 شكلت أول إدارة رئيسة تتبع لمجلس الوزراء في الاتحاد السوفيتي. كان على هذه الإدارة أن تنظم الصناعة الذرية في البلد. فضلا عن ذلك تم تشكيل لجنة خاصة عين بيريا رئيسا لها.
Вот тогда по-настоящему все развернулось, причем в этом постановлении было сказано, что этот спецкомитет ни перед кем не отчитывается. То есть ему полномочия высочайшие. И не случайно раз в неделю Берия собирал все документы и постановления и нес их на подпись к Сталину.
أصبحت مدينة صاروف مكاناً للتجارب السرية، لا سيما أنها بعيدة عن المركز وفيها مصنع للذخائر وتحيط بها سجون مردوفيا، أي فيها قوى عاملة مجانية. جمعت في صاروف خيرة علماء الفيزياء والرياضيات والعاملين في الإنتاج من مختلف أرجاء البلاد، بيد أن ستالين لم يكن راضياً وطالب بلقاء كورتشاتوف. حضر اللقاء بيريا ومولوتوف. قال ستالين إن العمل يجب توسيعه بأبعاد روسية ووعد بتقديم كل المساعدات، وسخرت في المشروع الذري كل قوى البلد الذي انهكته الحرب.
كورتشاتوف везде говорил, что он лишь дважды был у Сталина в самом начале, и потом, когда бомбу, перед испытанием бомбы. Но мне кажется, что документы специально уничтожались или о них не говорилось, чтобы это дело засекретить до бесконечности.
تم تجميع وتفكيك أربعة نماذج من المفاعلات النووية، وهذا يعني الحصول على عشرات الأطنان من اليورانيوم ومئات الأطنان من الجرافيت. في 25 من ديسمبر من عام 1946 تمكن كورتشاتوف من تشغيل أول مفاعل نووي في أوراسيا بأجمعها.
Когда строился наш первый реактор, физический F1, вот в 300 метрах от этого дома на территории, туда привозили, ну, типа дрожжей, вот питательные какие-то соки, которые помогали восстанавливать силы, потому что люди работали по 16-18 часов в сутки на сборке первого реактора, потому что надо было выкапывать огромные котлованы внизу, которые бетонировались, и в этом бетонном, так сказать, огромном погребе, ну, достаточно сказать, что 500 тонн чистейшего графита и около 50 тонн чистейшего урана надо было уложить вот в эту сферу, а их складывались по определенным правилам, решетки такие были, значит, ученые это все рассчитывали. И их 5 штук складывалось. На 5-м только пошла наша цепная ядерная реакция.
كان ذلك نصرا بمساعدة المفاعل قيد للفيزيائيين الحصول على 23 ميكروغراما من البلوتونيوم. حتى هذه الكمية الضئيلة كانت كافية لتطوير تقنية الفرز والبدء ببناء مصانع البلوتونيوم.
Слова там уран, плутоний, разделение изотопов. Эти слова не существовали. Были птички. Или цветочки, в зависимости от времени года, выпускалась такая бумага, где говорилось там, как называть тот или иной материал, используемый в атомном проекте.
في عام 47 عاد كلاوس فوكس من الولايات المتحدة واستأنفت استخباراتنا العمل معه. هاكم كيف يتحدث عن ذلك اللقاء ألكسندر فيكليسف ذو اللقب السري كاليسترات.
Я никогда не забуду, как мы встречались в пабе, это в пивной. Я с противоположной стороны понаблюдал, у меня была фотография, так сказать, привет. Гляжу, он прошел. Я понаблюдал, что за ним никто быстренько не вошел. Значит, хвоста вроде нет. Я только минут через две вошел тоже туда. Гляжу, он сидит. Мы так переглянулись, обознали. Потом, как было условлено, он подходит. Там много картин боксера было. И там народ всегда обсуждает достоинство боксеров. Он подошел, и там человек 3 было, 4. И что это стоит, смотрит, слушает. Потом я туда подошел. И он обусловленную фразу говорит. Вот, я думаю, что Брюс Вудкок был лучшим тяжеловесом за все времена в Великобритании. И вышел на улицу. И я не пошел сразу за ним. Я посмотрел в окно, в какую сторону он только пошел. За ним никто не бросился. Я тоже подошел, поставил, поблагодарил бармена и пошел. Я его нагнал и установил. Я говорю, здравствуй, Клаус. Я рад, что вот встретился с тобой. Вот, я тоже рад. Вот я уже думал, вы меня забыли.
في ذاك الوقت كانت أمريكا تخطط لقصف مدن الاتحاد السوفيتي بقنابل ذرية مثل توتاليتي، بينشر، سيزل وغيرها.
Мы читали уже опубликованные планы американской военщины после войны, когда, значит, Черчилль вынашивал планы там стукнуть по нашим войскам и так далее. И американцы вынашивали планы сбросить ядерное это оружие на наши города, на Москву, на Питер и на другие города. Это факты, это документы, которые я сам видел.
Разведкой добыто множество планов. Там и Totality, и Sizzle, и наиболее известный дропшот, который появился ну, начал разрабатываться в 49-м году и был закончен в законченном виде, сформирован в 50-м году. Он предусматривал нанесение по территории Советского Союза более 300 атомных ударов. Ну, то есть 250 объектов были намечены к атомным бомбардировкам. То есть по крупным городам предполагалось нанести там 5, 6, 7 ударов.
والعلماء السوفيت كانوا يقتربون من هدفهم. كان عنصر الاستخبارات كالستراد يفاجئ كلاوس فوكس في كل مرة بعمق أسئلته.
никогда не забуду вот эта встреча, наверное, была в 48 году, что-нибудь в ноябре. И первое, с чего он начал, говорит: команда Курчатова на всех парах идет к своей цели. Я говорю: какой цели? Да вот, говорит, скоро будет бейби рожден, и он подаст свой голос. Я говорю: я не знаю, я вам все время говорил, что я не искушенный человек в атомных делах, в физике. Я говорю: я разбираюсь немножко в радиотехнике, в электронике, я окончил институт. Но я-то вижу, какие вопросы вы мне задаете. По этим вопросам я могу определить, на какой стадии находится освоение. Так мы встречались. Сложно было, конечно, то, что вот иногда он не приходил на встречу. Но это были адские мучения. Тут всегда думаешь, почему он не пришел. Может, худший, что с ним случилось, наружка за ним, он не вышел. А еще худший, может быть, арестовать. Вот потом вдруг он уехал в Америку в составе английской делегации на обсуждение. Ну, тут сразу. И он приходил, он был, занимал третье место вообще по важности всех атомных физиков начальников. Фарвелла этого, где создавалась английская атомная бомба, его заместитель, а потом он. Он был начальник теоретического отдела, где вот все это разрабатывали. Я ему, конечно, задавал вопросы, говорю: Клаус, ну как ты выносишь эти материалы? Вот ты выносишь, а тебе остановит охранник и скажет: а почему вы выносите такие материалы? А он так улыбается, отвечает: а очень просто, я отвечу. Я скажу: мне никто не запрещал выносить материалы. Я говорю, и дома работаю, я круглые сутки работаю. Потом я ему говорю: Клаус, я говорю, что ж ты не женишься? Я говорю, тебе пора уже. Он говорит: я же не знаю, что я вот встречаюсь с вами, я хожу по минному полю. Неверный шаг, но мы, говорит, с вами взлетаем на воздух.
ظن الأمريكان أن الروس لن يستطيعوا ابتكار قنبلة ذرية إلا بعد 45 عاماً. فالاقتصاد السوفيتي أنهكته الحروب، ليس لديهم محطة كهربائية ضخمة، والعلوم متخلفة عن العلوم الأمريكية كما كانوا يظنون. ولكن تحدث الصدمة، الأمريكان سجلوا أثر تفجير نووي. لقد تم تفجير القنبلة الذرية السوفيتية الأولى في 29 من أغسطس عام 1949 في ميدان تجارب سيمي بالاتينسك.
بومبا находилась на башне на высоте 30 с чем-то метров. После нажатия кнопки все осветилось ярчайшим светом. Через 30 секунд дошел, значит, вот толчок ударной волны, после чего уже можно было выйти. Берия тоже находился вместе с нами в каземате. Он поцеловал Игоря Васильевича, поцеловал меня в лоб, и мы уже вышли, и вот видно было, как вот поднимается облако, образующее гриб такой. Было ясно, что взрыв достаточно мощный был.
Что касается квалификации, научной квалификации наших ученых, то она не ниже, была не ниже, чем ученых в США, хотя там были собраны физики со всего света.
بعد تفجير القنبلة في ميدان سيمي بالاتينسك، أرسل كورتشاتوف رسالة إلى وزارة أمن الدولة يقول فيها: لقد قدمت الاستخبارات مساعدة لا تقدر بثمن في صنع القنبلة الذرية. كان ذلك شكراً لتوفير الوقت والنفقات.
Упорно и беззаветно трудились сначала над созданием, а затем над совершенствованием атомного и водородного оружия. Потому что хорошо понимали, что над государством нависла угроза. И понимали, что если мы не будем иметь такого оружия, найдутся силы, которые будут стремиться поставить на колени нашу прекрасную Родину.
Атомный проект СССР – это стимулятор развития страны страшный. Все, что мы не говорили, там космос, техника любая, все, что, любая область нашей сегодняшней жизни, так или иначе, начала стартовать с атомного проекта СССР. Один академик Евгений Аврорин, наш теоретик, так сказал очень любопытную вещь. Говорит, вообще-то бомба сложнее, чем полет на Марс. Единственное, говорит, отличие, что мы это сделали, а туда еще не слетали.
Конечно,
Сталин
был прав. Фуксу мы должны быть крайне признательны. Мы не знали эту фамилию. Откуда эта информация, нам тогда ничего не сообщалось. А Фуксу стало известно после того, как в 50-м году, когда его судили.
Это был не один Клаус Фукс. Я думаю, было человек 10 всего. Вот. То есть там много было ученых, которые прекрасно понимали угрозу американского империализма, бесшабашность американцев. А мы, кстати, и сейчас это прекрасно видим. Посмотрите, как они, сколько они натворили в Ираке и в Ливии. Черт знает что, переформатировали, но и сейчас они будут оттуда вылазить. Что они оставили после себя? Руины.
Я встречался один раз с ним, но это уже было после того, как он отсидел энное количество лет в Англии. Кроме, значит, него было несколько человек, но об них я никогда не говорю. И был не один, и не два, и не три, которые передавали материал.
Надо тебе сказать, что за те 30 лет, которые мы с тобой проработали с Игорем Васильевичем, вот у меня осталось самое такое приятное ощущение от того, что с ним всегда было интересно. Вот он всегда был страшно оживлен, вот именно, всегда он любил какую-то работу, шутку, розыгрыш. И вместе с тем он страшно нажимал на дело, так что буквально пар шел откуда только мог. Его изумительная черта, как он самых разнообразных людей, самых разнообразных и деловых, и человеческих качеств мог притягивать к работе так, что они действительно полностью выкладывались.
Полностью, абсолютно.
Все-таки то, что именно Игорь Васильевич руководил всей этой проблемой, это и определило в значительной степени ее успех.
Абсолютно.
И наша страна сохранит память о нем навсегда. Очень уж многим мы все обязаны Игорю Васильевичу.
Игорь Васильевич великий человек в этом смысле. Потому что он действительно обеспечил безопасность своего отечества. чем больше я его узнаю по каким-то коротким записочкам, вот, тем больше я просто восхищаюсь, что у нас в стране, вот пусть они немного, но такие великие люди есть.
منحت الجوائز لمئات المشاركين في التجربة من أصل 16 ممن حازوا 3 مرات لقب بطل العمل الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي كرم 9 لمساهمتهم في المشروع الذري وإنشاء درع نووي وحصل 6 من رجال الاستخبارات على لقب بطل روسيا.